aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătorii nu vor ca guvernul să li se amestece în treburi, nici măcar pentru a-i alunga dintre ei pe cei corupți.
Dacă nu o să ne apărăm noi, pe noi singuri, atunci puterea executivă și legislativă niciodată nu o să cedeze.
Guvernul îi critică pe președintele Dodon pentru că nu a cerut la ONU retragerea trupelor ruse.
Ar putea să iasă scânteii în cadrul coaliției PSRM acum după acest discurs?
Nu, eu cred că nu vor ieși scânteii. Cei doi parteneri de coaliție au căzut de acord să nu fie de acord.
Mai ascultați un interviu cu regizorul ucrainean Oleh Sentsov după ce Rusia l-a eliberat într-un schimb de prizonieri.
Și rubrica Dicționar European astăzi despre discursul URI.
La început, buletinul de știri.
7 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, aleși din rândul judecătorilor, au fost revocați astăzi din funcție. Decizia a fost aprobată în cadrul adunării generale a judecătorilor într-o ședință care a durat 8 ore. Au fost revocați din funcția de membri ai CSM, președintele interimar Dorin Musteață, Victor Micu, Luiza Gafton, Petru Moraru, Nina Cernat, Anatolie Galben și Pahopol Antonie, scrie protv.md. Majoritatea judecătorilor, peste 160, au votat pentru demiterea fiecărui membru în parte. Cei mai mediatizați candidați la primăria capitalei de către posturile de televiziune din Moldova în perioada 9-22 septembrie sunt Andrei Năstase și Ion Ceban. Aceștia sunt urmați de Vladimir Cibotar, Valeriu Munteanu și Andrei Donică, potrivit datelor din primul raport de monitorizare a felului în care este reflectată campania electorală prezentată de către comunitatea watchdog.md. Rodica Pângar, una din autorii raportului, a spus că Andrei Năstase a fost cel mai mediatizat candidat în perioada 9-22 septembrie. Acesta a beneficiat de o ușoară favorizare din partea posturilor Jurnal TV, Moldova 1 și RTR Moldova, iar posturile Publica TV și Prime TV l-au defavorizat vizibil. Cât privește posturile afiliate Partidului Socialiștilor, NTV și Accent TV, acestea l-au neglijat. Ion Ceban este vizibil favorizat de NTV Moldova și Accent TV și defavorizat de Publica TV și Prime TV, a declarat Rodica Pârgari. În cazul candidatului Partidului Socialiștilor, absoluta majoritate a știrilor în context pozitiv au apărut la posturile afiliate partidului. Valeriu Pașa, expert la watchdog.md, susține că Prime TV și Publica TV sunt lideri la capitolul știri negative despre candidați, în special despre Andrei Năstase și Ion Ceban. La Pro TV, 81 din știrile despre candidați sunt neutre. Acesta este urmat de posturile Jurnal TV și TV8. Oleksandr Daniliuk, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, și-a dat demisia înainte de vizita în Statele Unite a președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Daniliuk a fost numit de Zelensky în această funcție în luna mai și nu a dat detalii despre motivele demisiei sale. Daniliuk a fost ministru de finanțe în timpul președintelui Petru Poroșenko și a supravegheat naționalizarea celei mai mari bănci din Ucraina, Privat Bank, în 2016. Demisia sa vine pe fundalul scandalului politic din Statele Unite, legat de publicarea transcrierii convorbirii telefonice între președintele Donald Trump și Volodymyr Zelensky, convorbire în care liderul de la Casa Albă i-a solicitat să investigheze activitatea fostului vicepreședinte Joseph Biden și a fiului său. Opoziția democrată consideră că astfel președintele Trump a încălcat legea americană. Donald Trump neagă acuzația, iar Volodymyr Zelensky a declarat că președintele american nu a făcut nicio presiune asupra sa în această convorbire telefonică. Și Vasili Piskarev, președintele Comisiei Parlamentare Ruse pentru Amestecul Străin, a declarat astăzi că postul de radio Deutsche Welle a încălcat legislația rusă când a relatat despre protestele antiguvernamentale din această vară și că deputații vor continua să investigheze și activitatea altor posturi străine care acționează în Rusia, inclusiv postul nostru de radio, pentru infracțiuni similare.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Jumătate din cei aproape 400 de judecători câți există în Republica Moldova au participat astăzi la o adunare extraordinară la care au sfidat apelurile guvernării și au votat pentru demiterea Consiliului Superior al Magistraturii, cel care conduce sistemul judecătoresc. Adunarea a avut loc la câteva zile după ce acest Consiliu a încuviințat cercetarea penală a lui Ioan Druță, președintele celei mai înalte instanțe, Curtea Supremă de Justiție, care este acuzat de înavuțire ilicită. În timp ce guvernul prim-ministrei Maia Sandu consideră că ceea ce s-a întâmplat astăzi este o încercare de a sabota curățarea justiției, participanții la adunare spun că luptă pentru independența aceleiași justiții, amenințate de politicieni. Relatează Liliana Barbaroșe.
Deliberativă, adunarea a devenit, după aproape 3 ore de la începutul ei, o parte din magistrați, nu se știe de ce, ezitând o vreme și abia apoi alăturându-se colegilor lor, inițiatori ai reuniunii. Din membrii Consiliului pe care magistrații adunați astăzi îl vor demis, a fost prezent doar Victor Micu. Înlăturat în urmă cu câteva luni de colegii săi de la șefia aceluiași Consiliu, Micu s-a scuzat în fața magistraților pentru ce nu a mers bine acolo cât timp a fost el președinte, dar mai ales s-a utilizat prilejul pentru a le demonstra celor prezenți că își reafirmă credința în versiunea sa asupra independenței judecătorilor.
Multe evenimente dau de înțeles că nu este bine în sistemul judecătoresc. Cineva are o contribuție foarte, foarte din partea politicului și nu este normal, fiindcă dacă nu o să ne apărăm noi, pe noi singuri, atunci puterea executivă și legislativă niciodată nu se cedeze, fiindcă cât judecătorul devine mai dependent, cu atât este mai ușor să-l conduci.
Decizia magistraților, acelei părți dintre ei care s-au prezentat la adunare, pare să fie tocmai evoluția pe care a încercat să o preîntâmpine șefa executivului și lidera unuia din partidele coaliției majoritare, Maia Sandu, ieri când, adresându-se magistraților, le-a sugerat să ignore adunarea pentru că ar fi fost organizată în stilul vechiului regim și ar putea urmări blocarea reformelor. Prin revocarea Consiliului, un lucru care în Republica Moldova nu s-a mai întâmplat, justiția ar putea intra într-o perioadă de instabilitate, nu se știe cât de îndelungată. Iar guvernul ar putea pierde o structură care, cel puțin aparent, a sprijinit în ultimele câteva luni reformele pe care acesta le-a inițiat în justiție. Solicitat de noi, Sergiu Litvinenko, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice, s-a ferit să anticipeze vreo măsură de răspuns din partea autorităților, s-a pus la îndoială legalitatea adunării de astăzi.
Ca să fie o ședință deliberativă, trebuie să fie quorum. Cum ei s-au înregistrat prezența, mulți au plecat.
Revocarea are loc la câteva zile după ce, fără imunitate, a rămas unul din judecătorii controversați în Druță, președinte al CSJ după plecarea de acolo a lui Mihai Polelungi, iar unii anticipează că după Druță ar fi urmat să vină și alți magistrați, care s-ar afla deja în vizorul procuraturii. Prim-ministra Maia Sandu a lăsat de înțeles în conferința din ajun că lucrurile ar fi legate. Un deputat al acum, Lilian Carp, a sugerat pe de altă parte ieri seară într-o apariție televizată că de actualele tulburări din justiție nu ar fi străin Igor Dodon, care, a spus Carp, s-ar vrea un fel de tutore al justiției după plecarea lui Plahotniuc. Carp a mai observat că acest conflict are loc în momentul în care guvernul ar fi propus un mecanism prin care să se poată interveni din exterior pentru a reforma justiția. Mulți vorbitori la adunare de astăzi și-au exprimat mai ales indignarea în legătură cu intenția executivului de a supune corpul de magistrați unei evaluări de amploare.
De ce noi nu putem fi de acord cu această comisie de evaluare, oricum, după cum s-au spus anterior, toți experții internaționali au vorbit că judecătorii trebuie să fie evaluați doar de către organul independent, majoritatea căruia trebuie să fie judecători.
A spus una din magistratele prezente la ședință.
Eventuală evaluare a judecătorilor trebuie să fie făcută la fel de către judecători.
A adăugat un altul. Magistrații se refereau însă la felul cum are de gând executivul să organizeze evaluarea, nu la idee în general. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă. Ministerul de Externe s-a alăturat criticilor aduse de partidele și politicienii blocului acum, președintelui Igor Dodon, după discursul acestuia la adunarea generală ONU, în care Dodon a cerut comunității internaționale să recunoască și să respecte neutralitatea Moldovei, dar nu a cerut același lucru și Rusiei. Faptul că nu s-a cerut expres retragerea forțelor militare ruse din Republica Moldova, cităm, constituie o abordare dezechilibrată a politicii externe, a spus ministerul într-un comunicat. Despre discursul președintelui la ONU și reacțiile la discurs, Valentina Ursu a stat de vorbă în rubrica Retrospectiva Săptămânii cu Vladimir Socor, analistul Fundației Americane Jamestown.
Avem un guvern de coaliție în care atribuțiile sunt împărțite. Deci președintele și guvernul au două poziții diferite în această problemă. Pe de altă parte, tot domnul Dodon spune în discursul său că orice rezolvare a problemei Transnistriei trebuie să fie bazată pe consens în coaliție și pe consens între președinție, parlament și guvern. Și această remarcă este în armonie cu ceea ce a spus domnul Dodon și până acum, și anume că rezolvarea problemei Transnistriei nu poate fi un obiectiv imediat sau urgent, deoarece a scinda coaliția de guvernare și trebuie întâi creat un consens pe interior, după care consensul pe interior va fi comunicat partenerilor din formatul 5 plus 2. Fapte care, din nou, domnul Dodon îl confirmă în discursul său de la Națiunile Unite. Pe mine acest fapt mă liniștește întrucâtva, deoarece eu nu sunt deloc de părere că acest conflict din Transnistria poate fi rezolvat în viitorul apropiat. Nu poate fi rezolvat în viitorul apropiat fără a distruge statul Republica Moldova. Întâi avem nevoie de regenerarea statului Republica Moldova, de domnia legii în Republica Moldova și de reconstruirea instituțiilor statului.
De ce Igor Dodon nu s-a adresat Rusiei să-și retragă armata?
Foarte bună întrebare. Igor Dodon ar fi trebuit să facă apel la Rusia să-și retragă armata. Mai mult decât atât, dânsul ar fi putut să citeze principiul consimțământul statului gazdă. Acesta este un principiu din dreptul internațional care spune că niciun stat nu are dreptul să staționeze trupe pe teritoriul altui stat fără consimțământul statului gazdă. Până și OSCE, așa dependentă de Rusia cum este, recunoaște valabilitatea acestui principiu. Domnul Dodon ar fi putut și ar fi trebuit să folosească și acest argument.
Ar putea să iasă scântei în cadrul coaliției PSRM acum după acest discurs rostit de Igor Dodon la ONU?
Nu, eu cred că nu vor ieși scântei. Blocul acum, atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar, și-a afirmat propria sa poziție. În această coaliție există două poziții. Cei doi parteneri de coaliție au căzut de acord să nu fie de acord. Știți, este expresia aceasta engleză. Cred că aceasta este atitudinea blocului acum față de discursul domnului Dodon la Națiunile Unite. Și acest discurs este un episod dintr-un proces foarte îndelungat. Procesul îndelungat va continua. Domnul Dodon chiar a numit etapele acestui proces care va continua mult timp. Încercarea de a atinge un consens pe plan intern, promovarea acestui consens intern în cadrul internațional, în formatul 5 plus 2, lucrurile vor dura. Deci discursul de la Națiunile Unite este un episod trecător.
L-ați ascultat pe analistul Vladimir Socor. Ce reușite a avut noua guvernare în primele sale 100 de zile împotriva sistemului moștenit de la cei care au precedat-o? Vasile Botnaru discută despre asta duminică în emisiunea Punct și de la Capăt cu jurnaliștii și comentatorii Igor Volnitski și Anatolie Golea. Puteți asculta acum un mic fragment în avantpremieră.
Ceea ce a construit precedentul regim, sigur că nu poate fi demolat într-o zi. Evident că continuăm să simțim în fiecare zi și efectele fostei guvernări. Nu e vorba atât de o persoană, cât de sistem în general. Și atunci când cineva vine la putere, el are de ales fie să demoleze sistemul, fie să preia controlul asupra lui.
Dar mai ales cum să-l demoleze, dacă poate?
Da. L-am văzut și în raportul de 100 de zile al doamnei ministru Stamate, anumite, hai să le zicem așa, acțiuni bine gândite, dar urmează să vedem dacă vor reuși să depășească rezistența sistemului. În cazul de față a sistemului judecător. acest. E o rezistență foarte mare și eu la această etapă nu știu dacă putem spune că cei care au pornit lupta cu sistemul au capacitatea să o ducă până la capăt.
Anatol, dumneata cum răspuns la întrebarea asta? A plecat Plahatniuc și Camarila sau nu?
Răspunsul este evident. A plecat Plahatniuc, dar este omniprezent sistemul pe care l-a preluat și l-a perfecționat. Pentru că bazele sistemului au fost puse, de fapt, mult mai de mult pe timpul lui Vladimir Voronin. Acest sistem funcționează până în prezent destul de bine la diferite nivele și, evident, în sistemul judecătoresc. Vedem ce se întâmplă chiar cu această convocare a adunării generale a judecătorilor și nu în ultimul rând, datorită insistenței, perseverenței oamenilor din fostul sistem, care într-adevăr au încrederea că sistemul își revine.
Igor Volnitski și Anatolie Golea în emisiunea Funcții de la Capăt, moderată de Vasile Botnaru, pe care o puteți asculta duminică. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Ciuciuleni, Hâncești, despre noul acord de coaliție între socialiști și blocul acum.
Eu nu știu cam și iar unii pe dânsi, dar până la urmă să mai vedem și mai fac socialiști ce au făcut până acum. Și ce or să facă de acum? Că și în mintea lor, în mintea lor ca să guverneze mai departe, se poate fura.
Ne gândim că o să scoată țara din nevoie. Nu-i unește ideea, dar au făcut alianțe pentru popor. Chipurile,
nu.
Dar nu știm ce să fie.
Pentru dânsii au făcut, nu pentru popor.
Auzi, că noi să sperăm că i-au făcut totuși pentru poporul. O alianță ca să poată face ceva pentru
și
oameni.
Totuși,
dacă într-adevăr ei au făcut alianța asta să salveze Moldova, cum spun, noi să sperăm, că întotdeauna am sperat.
Ce unește astăzi pe socialiști și pe cei din blocul acum?
Au viziuni diferite, dar ei au ajuns la concluzia asta ca să distrugă partidul lui Plahatniuc, care a furat toată țara, absolut toată țara, de tot.
Pe politician îl face lumea, dar lumea nu știe vota și lumea noastră nu e unită. Trebuie să unească și moldovan, și rus, și ucrainean ca să facă pentru toată țara, numai pentru cineva.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Regizorul ucrainean Oleh Sentsov, care a petrecut peste 5 ani în detenția Rusiei, spune că va continua să lupte contra regimului președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind Europei Libere într-un interviu la 16 zile de la eliberarea sa în cadrul unui amplu schimb de prizonieri, Sentsov a precizat însă că această luptă nu este contra Rusiei sau rușilor. Natalia Sergeev a rezumat interviul, pe care îl prezintă împreună cu Iulian Ciocan și Sergiu Culeac.
Ну, во-первых, я не борюсь с Россией, я борюсь с путинским режимом, это не одно и то же, как бы не нужно эти вещи.
Eu nu lupt cu Rusia, eu lupt cu regimul lui Vladimir Putin. Nu e același lucru, nu trebuie să încurcăm una cu alta. Eu am fost acuzat de terorism, dar dacă ar fi fost niște crime reale cu victime reale, dacă aceste acuzații ar fi avut un dram de adevăr, lumea nu s-ar fi luptat pentru mine, nimeni nu m-ar fi eliberat. Trebuie să înțelegeți că există acuzații oficiale asupra cărora insistă conducerea rusă și există viața reală. Nimic comun între acestea nu există.
Под формой борьба, я говорил, что это в целом работа, борьба по противодействию.
Prin luptă mă refer la opoziția față de regimul lui Putin, care continuă să încerce să înrobească Ucraina. Asta înseamnă oprirea războiului din Donbas, întoarcerea prizonierilor, întoarcerea Crimeei. Sunt niște lucruri pentru care ar trebui să lupte orice ucrainean. Și asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm în aer ceva. Nu este așa.
Ați crezut că veți petrece în închisoare toți cei 20 de ani la care ați fost condamnat?
Nu aveam nicio îndoială că mă vor elibera înainte de termen. Întrebarea era cât de mult vom sta după gratii. Eu eram gata să stau mai mult. Desigur, apărea gândul că aș putea sta cei 20 de ani, dar totuși înțelegeam că nu. Dar credeți-mă, 5 ani tot este o perioadă lungă.
Au existat încercări din partea Kremlinului de a vă recruta înainte de eliberare?
Da, nu, asta este, nu știu, понимаю, просто об этом уже знал.
Deja după eliberare am aflat de cuvântul conservă, dar asta deja e o nebunie locală. În Rusia, unii își ies un pic din minți și o dau în extreme. Unii văd în orice persoană eliberată din detenție un agent colaboraționist, dar așa cred doar persoanele care nu înțeleg deloc cum lucrează serviciile speciale ruse.
Ну, агента как бы такого, но это как бы так могут только говорить люди, которые абсолютно не понимают, как работают спецслужбы, получается, как они действуют, да.
Acolo nu stau niște proști, mai ales la așa nivel înalt. Am discutat cu cineva după interogări. Foarte scurtă a fost discuția. Acele persoane era interesant să mă vadă. După asta le-a fost lesne de înțeles că nu are sens să încerce să se înțeleagă cu mine. Când am stat un an în Lefortovo, au existat încercări atente să mă abordeze. Poate mi s-au mai calmat spiritele, dar pe parcurs ei înțeleg cu cine se poate lucra și cu cine nu. De asta nu am avut așa propuneri.
Un fragment din interviul cu regizorul ucrainean Oleg Sentsov. Interviul video îl găsiți pe pagina noastră de web moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Discursul urii a fost întotdeauna o excelentă unealtă electorală, în care, de pildă, un demagog precum Hitler a excelat. Întreaga construcție ideologică a celor două mari ideologii totalitare ale secolului 20, nazismul și comunismul, s-a bazat de altfel pe funcționarea discursului urii, pe demonizarea și dezumanizarea adversarilor sau a țapilor ispășitori, fie ei evreii sau cei care nu acceptau comunismul. Așa cum nazismul a folosit ura etnică, comunismul a folosit ura de clasă, creând burghezia și reacționarii. Când a căzut comunismul și s-a încheiat războiul rece, se credea că această perioadă s-a încheiat definitiv. Acel optimism naiv a fost și fixat în scris și a avut mare succes. După căderea zidului Berlinului, o carte nu foarte groasă, un eseu, de fapt, a stârnit mare vâlvă. Cartea politologului american Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei. Ideea luată de el de la Hegel era foarte simplă. Era confruntărilor și a ideologiilor s-a încheiat, iar de acum înainte planeta se va uniformiza, mergându-se spre un soi de pace mondială sub standardul capitalismului globalizat. Cât de naivă era ideea răspândirii unui universalism pașnic s-a văzut imediat cu începerea războaielor din fosta Iugoslavie și cu genocidul din Ruanda. Tot de genocid au fost calificate și atrocități precum masacrul de la Srebrenica, în Bosnia, în 95, unde sârbii au măcelărit în câteva zile circa 8.000 de bărbați și tineri musulmani. De multe ori, regimurile sau candidații electorali folosesc ura abil, nu în mod direct, ci distilând-o prin media. Cel mai sinistru exemplu recent a fost dat de radioul Mil Colin, 1.000 de coline din Ruanda, care în 93 și 94 a jucat un rol esențial în răspândirea urii, în dezumanizarea victimelor și a membrilor unei minorități, tutsi sau hutu moderați, care erau desemnați ca gândaci și șobolani pentru a le înlătura dimensiunea umană, ceea ce un mare număr de ascultători au luat literalmente. Ceva asemănător se întâmplă azi cu discursul, fie și electoral, al extremei drepte atunci când vorbește despre refugiați, dar o dezvoltare neașteptată a acestui tip de discurs e ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu politicienii partizanei Brexitului. Europa și europenii au devenit treptat sursa tuturor relelor, totul începându-se cu funcționarii de la Bruxelles, dar continuând cu inserarea în discurs a simplilor europeni care se prezentați ca venind în Anglia pentru a ocupa locurile de muncă fără să se adapteze la modul britanic de viață. Țările au diferite instrumente juridice pentru a bloca discursul urii în perioada electorală fără a limita libertatea de expresie. De pildă așa numită lege Guessot în Franța. Dar de fapt, principala problemă rămâne chiar aceasta. Cum se poate bloca discursul urii fără a limita libertatea de expresie? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Discursul de ură, ce trădează diverse forme de intoleranță, devine un instrument tot mai prezent în procesele electorale din Republica Moldova. Constatarea aparține Asociației Promolex, care, începând din 2018, monitorizează discursul de ură și instigările la discriminare în spațiul public. În primele trei luni ale lui 2019, numărul cazurilor de utilizare a discursului de ură a crescut cu peste 80% față de anul 2018. Bărbații utilizează discursul de ură de aproape 4 ori mai frecvent decât femeile. Categoriile cele mai afectate de acest fenomen sunt femeile, politicienii și simpatizanții ai acestora. Grupul LGBT rămâne printre cele mai discriminate, însă în scădere față de anul 2018, alături de musulmani și unioniști, care la fel înregistrează tendințe de scădere. Discursul de ură e folosit de cele mai deseori în context politic, urmat de cel religios. Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranței constata anul trecut în raportul său privind Republica Moldova că domeniul politic joacă un rol important în apariția, amplificarea și răspândirea discursului de ură. Totodată, mecanismele ineficiente de sancționare și legislația imperfectă joacă un rol semnificativ în răspândirea urii și a intoleranței în societate. Începutul campaniei electorale pentru alegerile din 20 octombrie demonstrează că politicienii moldoveni nu vor să renunțe la mesaje intolerante. Observatorii Promolex au raportat cel puțin 5 situații când discursul de ură sau instigarea la discriminare emană de la candidați și care perpetuează intoleranța în societate. Candidatul Partidului Liberal Democrat Anatolie Focșa a utilizat intoleranța față de persoanele LGBT în încercarea de a denigra oponenții din blocul Acum. Candidatul Partidului Nostru Ivan Diacov a utilizat termeni denigratori la adresa concurenților politici, făcând apel și la stereotipuri legate de persoanele de etnie romă. Dorin Chertoacă, candidatul Partidului Liberal, a apelat la prejudecăți de gen pentru a-l ridiculiza pe Andrei Năstase. Vicepreședintele Partidului Platforma de Alexandru Slusar a decurs la declarații bazate pe stereotipuri legate de femei în politică. Asemenea, comportamente ar putea fi descurajate prin adoptarea în regim de urgență a amendamentelor privind sancționarea faptelor motivate de prejudecată, consideră experții Asociației Promolex. Adoptarea acestor amendamente, ce stau prin sertare încă din 2016, ar putea conduce la creșterea gradului de responsabilitate a actorilor care se lasă furați de reflexele populiste și va oferi posibilitatea de a combate eficient faptele motivate de prejudecată, inclusiv discursul de ură. Experții Promolex consideră totodată că e nevoie de revizuirea cadrului legislativ electoral pentru a defini și a stăvâli discursul de ură în campaniile electorale prin aplicarea de sancțiuni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Săptămânalul Newsweek publică analiza lui Mircea Marian despre rezultatele de până acum ale guvernului Maia Sandu. Prima constatare este că executivul este lăudat numai din exterior, în țară fiind practic strivit între președintele Igor Dodon, care este și șeful socialiștilor, și oamenii lui Vlad Plahotniuc, rămași în țară. Plahotniuc ar deține încă o influență puternică în mass media. Mircea Marian face propriul bilanț și arată că printre reușite, cea din tâi este cooptarea unor oameni cu studii solide în primul și al doilea eșalon al guvernului, cel puțin pe lista miniștrilor proveniți din partidele pro-europene. Aceștia, spune jurnalistul Newsweek, sunt cu mult deasupra membrilor guvernului de la București. Nu la fel stau lucrurile în privința miniștrilor și a șefilor de instituții importante pe care și le-a rezervat Igor Dodon în virtutea faptului că socialiștii dețin totuși majoritatea relativă în Parlament. La Curtea Constituțională, într-o nouă componență, au plecat oamenii lui Plahotniuc, dar președinte este un socialist. Procurorul general interimar este tot un apropiat al președintelui țării. Din fericire, Maia Sandu a reușit să treacă o lege care schimbă procedura de numire a procurorului general. Introduce în procedura de selecție o comisie numită de ministrul de justiție. Și mai rău e însă la Centrul Național Anticorupție, unde a fost ales șef, fostul secretar general al președinției lui Dodon, cu studii juridice la Academia de Poliție din București. O analiză realizată de G4 Media arată că unul din opt români trăiește din venitul minim garantat de stat sub forma unei indemnizații lunare. Majoritatea acestor oameni sunt la cheremul primarilor, care le taie sau le prelungesc ajutoarele după cum vor ei. În România, 1,5 milioane de oameni au certificat de handicap. Cităm, e greu de crezut că aproape 1 din 10 români suferă de un handicap, așa cum arată statisticile, scriu analiștii. Despre complicitatea, în multe cazuri contra cost, dintre medicul sau Comisia Medicală de Evaluare a Persoanei cu Handicap și beneficiarul ajutorului social, se știe. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colon de la portalul anticorupție.md.
Cabinetul de miniștri a vizat pozitiv un proiect de lege prin care firmele particulare vor fi private de dreptul de a păzi instituțiile statului. Premierul Maia Sandu a solicitat încă la început de mandat ca instituțiile statului să nu mai fie păzite de firme particulare, după ce s-a autosistizat în urma publicării unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Proiectul prevede o listă a obiectivelor care nu vor putea fi păzite de întreprinderile private. În listă au fost incluse ministerele și structurile subordonate, autoritățile administrative centrale subordonate guvernului, inclusiv instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, autoritățile publice autonome, obiectivele de păstrare și depozitare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile și substanțelor radioactive.
Cu temele portalului Anticorupție MD ne apropiem de final. Sâmbătă difuzăm emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.